Herra forseti, við þurfum aðeins að ræða Noreg. Noregur er eins og önnur ríki Norðurlandana, forysturíki í loftslagsmálum, en á sama tíma eitt ágengasta olíuleita ríki Evrópu. Ekki bara eitt ágengasta, heldur það allra, allra ágengasta. Þetta kom skýrt fram í skýrslu sem kom út í gær og gefin út af Oil Change International, þar sem að farið yfir tölulegar staðreyndir hjá frændum okkar hinum með yfir Atlantshafið. Síðustu 10 árin hafa norsk stjórnvöld gefið út 700 leyfi til leitar að olíu og gasi í norskri lögsögu sem er meira en 47 árin þar áður. Þau olíu og gasvæði sem þegar hefur verið gefið leyfi til að vinna úr myndu losa 6 gigatonn af koltvísýringi sem er 60-föld losun Noregs sjálfs. Og nú eru norsk stjórnvöld að veita leyfi fyrir tímasprengju nyrst í Barentshafi, svo kallað Visting-svæði, sem gæti losað 200 miljón tonn af koltvísýringi ef að sú olía myndi öll líta dagsins ljós og henni vera brennt. Herra forseti, það er vegna Noregs sem Ísland þarf að banna olíuleit innan íslenskra lögsögu. Það vegna Noregs og annara slíkra ríkja sem við þurfum að ganga í alþjóðleg samband ríkja sem hafa snúið baki við olíu og gasleit, sem ekki var hægt á síðustu loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna vegna þess að ríkisstjórnin síðastliðið vor fékk sig ekki til að samþykkja frumvarp mitt um olíuleitarbann. Aðeins þannig geta íslensk stjórnvöld mætt á fundi ásamt Danmörku og Svíþjóð sem hafa gengið þetta bandalag og sagt elsku Noregur. Hætt þessi rugli.
Háttvirtur 50